Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък. Ще си позволя едно определение. Едно младо конче в българската политика. Цитирам поета Павел Матев. Нали? Млади кончета пият вода. Калоян Паргов, председател на градския съвет на БСП в София. Заповядайте.
Добре, заварих.
Добре, защото. Добре, съм извинявай. Ще ставате ли вие заместник-председател на БСП или секретар по международните въпроси или оргсекретар, след като сменихте председателя Миков с председателката
Корнели? Що за безмислени въпроси? Това зависи от новият председател и от новият колективен орган, който беше избран, Националния съвет.
Е, така да, ама се говори за разни промени, говори се за...
Много неща се говорят, да изчакаме 21 май, да видим мнението и позицията и виждането на новия председател, Корнелия Нинова.
Честен ли беше конгреса на БСП, господин Паргов?
Конгресът беше честен, прозрачен и беше организиран доста слабо. Това е оценката на всички. Съжалявам, че вие, журналистите и гостите, не можахте да присъствате, за да чуете дискусията, дебатите.
Нека да ви издам една тайна.
Издайте.
Бяхте направили уж някаква охрана да имате закрита и открита част, но беше доста несръчно набран, така че лично ние от канал 3
предавахте, К2, да. Видях, пратиха ми кадри.
Къде и... предавахме, къде слушахме. Например, чухме всички представения на платформите на кандидатите за председатели.
Това е нещо положително. И пожелавам на канал 3 да стане така национална...
И на К2, ако обичате.
И на К2, като радио, да станат медии, които в национален мащаб са в топ-3. Топ-3.
Така, и мен лично ме впечатли така, без да някой да ми се обижда, че ще го спомена, изказването на Георги Гергов, което беше изключително силно. Той говореше за разлом между ръководството и каньон, Гранд каньон, който се
е
отворил.
Той винаги е много образен, интересен като изказване.
Взехте ли си поука от изказванията на всички кандидати за председатели?
Факта, че вие също избрана Корнелия Нинова, означава, че партията и делегатите, които са изпратени от партийните организации там, са си взели своята поука.
А съгласен ли сте с това, което казах в началото на предаването, че принцове на комунизма така с наслаждение се погавриха с БСП на този конгрес, без дори да извалят 125 годишната БСП, без дори да извалят червените прашки?
Много иносказателно.
Образа, разбирате
ли го? И сексистски звучи.
Не.
Много иносказателно и сексистски звучи.
Остана впечатление за някакъв преврат.
Вижте, за 125 години никога действащ председател наистина не е
свален така.
Не е слизал от поста.
Слизал, добре, хайде.
Тук не говорим за свален.
Не, глагола правилно ме коригирате.
Ако трябва да бъда честен и направим една съпоставка с футболен матч, Михаил Миков беше домакина на този матч, а Корнелия Нинова – гост.
Що подражавате на Бойко Борисов? Той обича с футболните матчове да се служи. Намерете си някакво друго сравнение.
Не, все пак футбол е мое хобби.
Mm-hmm.
Играл съм го доста дълго време и е напълно нормално.
А какво беше Сергей Станишев в този матч? Треньора?
Той беше,
централния рефер?
Той не беше нито треньор, нито рефер. Той беше президента на ПЕС, член на Конгреса, защото е член и на БСП.
Добре, то ще се види накрая, нали?
Вижте, има голям заряд в избора на Корнелия Нинова.
А, още не спора изобщо за
още
нея.
Повече, че има голяма емоция, но използвам и предаването да посъветвам всички мои другари, така както се наричаме в БСП.
Престанете, казах и на Георги Гергов и на ваша пресконференция казва това. Светско предаване. Другари,
да не изпадат в еуфория, а да направим така, че тази емоция да бъде добра и за партията, добра и за държавата. Но конструктивно. Не деструктивно.
Как ще бъде добра? Моето уважение към Корнелия Нинова и чест за мен и като жена, че имате председател. Жена, нещо, което почти ли ми се вярваше, че може вашите другари.
Ма вижте, за да пореден път БСП изненада българския политически живот и българската общественост, защото никой не вярваше, че жена може да оглави една 125 годишна партия, за която се счита, че е много консервативна.
Така, както се казва,
патриархално настроена.
За всеки успял мъж седи по една вярна ли каква беше жена. Сега трябва да докажете, че за всяка успяла жена председателя Корнелия Нинова.
Седат мъже с тестостерон.
Ах ти е. Добре. А да видим, в какво измерение ще приложите вашия политически тестостерон, шегата на страна? Корнелия Нинова каже, че ще заостри опозиционния тон към Борисов. На къде още нейния личен опозиционен тон?
Вижте,
ще
като
заостри.
Говорим опозиционен тон, то говорим за дневен ред, за проблеми, които като че ли се заглаждат. Чухме и социалния министър, макар че с немалко от нещата, които казан, мога да не се съглася, защото перспективата на младите хора е голям проблем на България. Той не е проблем само на управляващи, той е проблем на всяка политическа сила, проблем е на цялото общество. Тъй като имаме близо 2 милиона и отгоре имигранти, икономически. Ако ние успеем да върнем, мисля, че в това студио съм го казвал и при вас, ако успеем да върнем поне 10-20% от тях с опита, който са добили, с ресурса, тук в България им създадем предпоставки, защото бизнесът разкрива работни места въпреки усилията на правителството. Това е проблем.
Вреда, инвестициите намаляват. Това трябва да вземете властта.
Вижте, България има нужда, от национално съгласие. Национално съгласие по проблеми, приоритети, национални интереси.
Въпрос е едно.
Дали те ще се решават благодарение на изтока или благодарение на запада, това е залога и в президентската надпревара.
Въпрос едно. Давате ли знак, че, макар че Корнелия Нинова каза, че ще заостри опозиционния тон, че БСП в лицето на новото си ръководство и промяната си ще постигне коалиционност с управляващото мнозинство по националните въпроси, важните за България?
Няма нищо по-хубаво за всяка управляваща партия от силна опозиция, която да стимулира да не греши и когато греши, да може да си признае и да поправи тази грешка, която очевидно може да доведе до бедствие и до проблеми на много хора с едно такова решение.
Повторете, кой греши? Грешат управляващите или опозицията?
Когато казвам, това е принципиален
нарочно
въпрос.
Нарочно.
Когато? А за коалицията мисля, че този въпрос е излишен в момента. БСП стои в опозиция. Тя е опозиция на управляващото мнозинство. Но много интересно, АБВ, които изненадващо слезнаха от борда, какво ще правят в парламента от тук нататък?
Или вие ги подмамихте пис-пис слезнете от борда?
Нищо не сме ги подмамили. Това беше условие, което градската организация, между другото, 2015-та...
Само ми кажете, кой ако греши си признава, управляващите или опозиция? За какво казахте предното изречение?
И управляващи, и опозиция. Всеки, това е нормално. Вие ме връщате обаче в една друга плоскост. Човешко е да се греши и човешко е да си признаеш и не, няма нищо лошо. Но когато упорстваш в тази грешка, от нея могат да страдат хиляди и стотици хиляди.
Е, сега, например, в какво греши в момента ГЕРБ и ако си признае,
не, ще ви
къде
дам
ще
един
ви подкрепите
пример.
Вие беше ли, БСП?
Ето, сега ще ви дам един пример, тъй като говорихте с господин Калфин след края на неговия мандат като вице-премьер и социален министър по повод някои от постиженията. Вие помните, че при няколко месеца БСП предложи увеличение на майчинските и АБВ се въздържах. Въпросът е защо? Това не е ли грешка? Не е ли упорство? Да е моето, не да е ваше.
Кажете, колкото пари са му дали, толкова имал. Разбирам ви за какво говорите.
Говорим за национални приоритети.
Говорим, да.
Така както управляващите предлагат, така и опозицията предлагат свои виждания. Консенсуса върху майките и подрастващо поколение не е ли приоритет на всички или е приоритет в зависимост от това, кой
добре
го предлага?
Става. Но аз ще ви кажа нещо друго, което питам, мисля, че и вас съм питала, питам вашите съпартийци. В Народното събрание БСП поиска вот на недоверие на министър Москов.
Да, за здравоопазване.
На здравоопазване. Така. Не мина както и да е, това беше ясно, че няма да мине. Но въпросът е следния. Ако вие БСП, тук казвам го абсолютно без усмивка, имате ясна визия, какво трябва да се направи в сферата на здравеопазването. Ако имате подходящ човек, ако имате програма, платформа или както щете да го наречете, екшън план, ако имате и финансови разчети, защо не кажете, ето ние предлагаме в името на националната отговорност лицето Хикс Иванов да стане министър на здравеопазването, ще му осигурите ли тия пари, ще му дадете ли тия условия, и той ще оправи нещата.
Няма как да стане.
Аз съм сигурен, че Борисов няма да откаже.
Няма как да стане в тази
Що?
Обстановка. Ами защото имаме едно дясноцентристко управление. Заложено на коалиционно споразумение.
Ама не може и така, ако ние критикуваме, обаче, когато ни се предложи на нас ние нещо да свършим, ние имаме платформа, че сме в дясно правителство.
Така изложено от вас като концепция някакси звучи много приемливо. Но повярвайте ми, реалността е друга. Реалността е друга и тя се залага в самото начало. В самото начало, ноември месец, когато беше заложена тази коалиция, тя беше направена в труден момент на базата на коалиционно споразумение, под което всички си поставиха подписа. Сега чуваме, че някои не са доволни, защото не са били оценени в тази
сигурен
коалиция.
Сигурен си, че трябва да продължите политиката на предишната ръководство, което отказа на предложението на Бойко Борисов да направите коалиция още при приключване на парламентарните избори преди 18 месеца.
Вижте, видимо, това правителство изчерпа своя потенциал.
И какво да го правим?
Казвам го не с злорадство, казвам го и със съжаление.
И какво
защото,
да му се случи?
Когато някой изчерпа потенциала си, тогава трябва да имаш нова конфигурация. Още повече, че ни чакат тежки години. Години, в които еврофондовете няма да са вече панацея. Години, в които 2018-та България ще председателства Европейския съюз и ни трябва стабилно мнозинство.
Бежанци, нестабилен болни Балкани
Абсолютно.
Около нас.
Представете ли си, 2018-та година есента, ние да имаме предизборна кампания и в същото време да председателстваме Европейския съюз.
Нали
знаете, че Европейския съюз няма как да си позволи този мазохизъм, който го преживя с Чехия
ще
преди години.
Чехия беше.
Когато ги изненадаха отзад, неочаквано.
Внимавай такова протест.
Но, не, това беше изненада. Това беше сътресение за Европейския съюз, защото е риск.
Въпросът е сериозен. Аз искам друго да попитам. Добре, и какво? Да се предизвикат предсрочни избори преди 2018.
Вижте, момент предсрочните избори...
И кой ще ги спечели?
Предсрочните избори...
И вие къде ще бъдете в класацията на партията
предсрочните
на тези избори?
Предсрочните избори са неизбежни. Неизбежни по смисъла на буксуването, което в момента наблюдаваме. В момента правителството е на косъм. На патриотичен косъм виси.
Не ми да говорите, кой ще косъм. Дойде на власт? Вие къде ще бъдете БСП?
Ако ние с вас сме... Врачки, можем
ние сме
да прогнозираме.
Врачки, ние сме рационални хора, познаваме
нещата. Вижте, всяка партия се бори за спечели управление.
Къде ще бъдете
за да
БСП тогава,
програмата.
Да ви задам въпроса
Първанов,
на тия избори?
Първанов днес го слушах, че се бори за... че харесва еднопартийния модел. Той в случая би бил възможен само ако БСП спечели изборите, защото тогава, ако Първанов е част от това управление, то няма да се счита за двупартийно, еднопартийно, може би. Това в рамките на шегата.
Не,
май
тапа
да бъда...
на страна. Кога ще го спечели БСП това управление?
Когато наистина върне
кога?
Доверието в хората. Я си
кога?
Представете... Я си
коя
представете...
дата? Коя година? Това е абстрактно, когато върне доверието на хората. Това може да се случи още утре или никога.
2013-та очаквахте ли, че БСП ще се върне в управлението? По начина, по който беше тръгнал Борисов да мачка всичко.
Не беше безспорно това връщане. Борисов ви отстъпи, не искаше да се коалира и вие получихте по целесъобразност мандата.
Малко по кафеджийски звучи това.
Не така, така ли беше? С кой резултат бяхте вие?
Ние бяхме втори резултат, но тогава резултата
Борисов,
на БСП...
Борисов ако беше предложил да се направи коалиция на...
формира в себе си енергията и желанието за промяна на модела Борисов. Тогавашния модел Борисов.
И що не успяхте, че не мога да се сетя? Що Сергей Станишев не стана министър-председател, а сложи един културен, коректен, опитен политик Орешарски?
Допуснахме капитални грешки.
Какви?
Да се подведем по акъла на коалиционния си партньор.
Той не е глупав.
Може би тук вече съждението за принцовете и за прашките.
Ще ви подаря книгата на почетния председател Ахмед Доган от 94-та да се получите,
макар,
че не е глупав.
Макар, че някой ми я даде от ваше име.
Аз ви подарявам, не знам кой ви е дадал. Какво за прашките и за принцовете? За
подведохме се по чуш такъл и вместо да върнем държавата на хората, продължихме един модел, който и в момента задкулисно работи.
Не, какво за прашките и за принцовете много ми хареса. Какво щяхте да кажете?
Като метафора.
Да, какво за нея? Че тогава дойдоха принцовете...
Предадохме честта на една 125 годишна партия, така да го наречем.
На кого я предадох с тази чест?
На по-малки си коалиционен партньор и се
подведахме,
който се казва Движението за права и свободи.
Ми, що я предадохте? Честта не се предава никога. Тя се загубва веднъж завинаги.
Това и вътрешно партийно беше наказано.
Нима.
Недвусмислено.
Аз не чух в първо лице единствено число. Много пъти питах вашия лидер и сегашен председател на ПЕС Сергей Станишев да каже каква е неговата вина.
Той призна грешката си за назначаването на Пеевски.
Как късно всички вие ме целувате. Имаше едно стихотворение на Владимир Башев. Колко дни минаха?
По-добре късно, отколкото никога.
Четири.
По-добре късно, отколкото никога, но да не ставам
така, не връщаме нещата назад. Да, добре.
Да гледаме напред.
А защо днеска не се изказахте на конгреса на конференцията, която вече се нарича конгрес на АБВ? Другите се изказаха, вие какво седяхте там мълчалил?
Поканата от АБВ за участие в днешния им конгрес към Корнелия Нинова, която ме помоли да участвам от нейно име, беше един сигнал за отвореност. Моето присъствие от името на БСП беше също такъв сигнал.
Нямахте авторизация от председателя Нинова да изнесете
слово? Не, става въпрос, че в момента това е сигнал. 2015 януари месец градската организация, по-късно и националното ръководство, поставя на условие на АБВ. Ако искате да си говорим и да мислим да правим нещо заедно, трябва да не сте в една коалиция, която е дясноцентристка.
И те изпълниха това условие, Разгиле, 18 месеца по-късно.
Не взеха решение да се отворят. Само че по начина, по който така чух и някои изказвания, чух и коментари, отвореността може да стане само на принципна основа, тъй като внушението, че едва ли не някой събира някого, който е бил два мандата президент, само да напомня, че Първанов е два мандата президент от БСП.
Така.
И,
който е някой, който събира някого Първанов, ще събере БСП и АБВ. Това ли е по-ясно казаното?
Такова внушение се прокрадва. В случая работим за обединение в ляво, за единство в ляво, но когато говорим за президентски избори, говорим за надпартийни кандидатури.
Как ще се убедините, че не мога да се събера? Чай да питам аз. Вие, историческата столетница, БСП изхвърлихте историческата фигура Първанов. Историческият президент единствен с два мандата.
Говорим за обединение около личности, кандидатури, които олицетворяват профил на президент, който може добре и еднакво да гледа и на изток, и на запад, съобразно националните интереси. Има носи патриотизъм. Говорим за надпартийни. Надпартийни.
Пак ли ще изкарате някой професор Мирчев, господин Паргов, който е...
Вижте, между другото, професорите, академичните личности много се търкалят напоследък в политическо пространство. Спрягат се най-различни имена. Но на нас ни предстои от тук нататък, след избора на ново ръководство на 21 май, да започнем активно да работим и по номинирането и търсенето на подходящи кандидатури.
Няма да излучите БСП партиен кандидат за президент, така ли?
Да търсим, да питаме структурите. Помните Корнелия Нинова какво обеща?
Обеща?
Ще питам структурите.
Много работи.
Ще питам структурите. И за АБВ, и по всички важни въпроси за партията няма еднолично да ги решавам.
Вие ли подмамихте АБВ да напусне коалицията?
Това е малко пресилено.
Беше някакси внезапно.
Ами може би този кораб като че ли нещо... Курса му.
Изведнъж наклони кил.
Почва, да, килва се.
И кой го килва, Радан Кънев?
Мирише на избори, госпожо Беновска, и това е малко като мириса на кръв за акулите.
А той Борисов не е вчерашен, той си направи сметка, когато самия той ще иска да предизвика. Вие сега искате ли, например, момент, искате ли сега президента Плевнелиев, любимия обединител на нацията, да вземе да направи трети служебен кабинет преди президентските избори? Това ще бъде ли национално отговорно и полезно за България?
Вижте, аз в момента почвам да се обърквам кой подкрепя Плевнелиев и кой издига Плевнелиев.
Не, само ми отговорете на моя въпрос.
Радан Кънев ли...
На моя въпрос ми отговорете. Искате ли трети служебен кабинет под диктовката на Плевнелиев?
Чух днес от самия премиер в Любимец.
Че?
По отношение на това, че който иска събаряне на правителство не бил патриот, който иска нестабилност не бил патриот, който...
Това не го звучих, аз съм го чула. Не, перефразирате го.
Не го перефразирам, директно го чета.
И какво? Директно... Аз го слушах, мога да ви го пусна.
Директно ви го чета в ефир. В ефир от вашето предаване.
Ага.
Искам да ви кажа, че тези внушения не кореспондират с... реалността, поради простата причина, че аз разбирам едностранно внушението, видите ли, ако не съм аз, ще има нестабилност и ще има хаос, но по-скоро, помните ли във вашето предаване какво, точно когато се роди внучето на господин Борисов, тогава ви казах, че това е по-скоро помощ и за самия него да го отървем от тази мъчна коалиция.
Кое е внучето му ли?
Не, когато бяхме във вашето предаване, припомням ви, да.
Какво сте казали?
Да му е живо и здраво внучето, не дайте сега да говори.
Не, реших, че го пращате, става дядо да
си. Той си е дядо, не, няма нищо лошо в това.
Разбрах, че
го пращате
внучето да му е помощ, да излезе.
Да го отървем, да не се мъчи повече.
Той не се мъчи.
Мислите ли?
Ми, не знам.
Явно сте запознати.
Не съм запозната си. Мисля, че просто проявява мъдрост и самообладание, което му струва много в интерес на истината. Вие го познавате това, макар и в по-малък мащаб.
Така е, не този експанзивен Борисов, емоционален от преди 10 години. Вероятно,
Това е друга тема.
Човек на
не ми отговорихте, обаче питам четвърти път. Вие БСП искате ли трети служебен кабинет под диригентската палка на Обединителя на нацията?
Искаме стабилен кабинет, който не се разправя с куклите и парцалките.
Искате ли служебна правителство при срочни избори преди президентските?
Искаме стабилност, но не тази стабилност, която в момента ни се предлага. И тази перспектива. Това е, а тя дали ще мине през служебен или без служебен кабинет, в случая няма как да мине без служебен кабинет. Дали ще е с този или със следващия президент?
Има разлика.
Ами, след като вие казахте, че Росен Плевнелиев е обединителя на нацията, той,
аз го цитирах.
Той е президента на ГЕРБ.
Той обикновено, когато му казвам,
представете, че не дай си Боже, не дай си Боже, той е следващия президент.
Това е отговор, който той ми даде три пъти, му поисках оставката, не знам дали помните във времето. Вижте, той ми каза, аз съм обединител на нацията, госпожо Банов.
В момента има
ни
опасни внушения.
Какво?
Че избора на президент в България след няколко месеца ще е тест за геополитическа ориентация. Абсолютно погрешно. Абсолютно погрешно. Светът се променя. Едностранното мислене в, на изток и на запад е пагубно за България. Пагубно е за
държава. Аз нарекох в моя коментар в началото президента Плевнелиев нашата НАТО забивка.
Това ли имахте предвид за НАТО забивка?
Да.
Тя не е само НАТО забивка.
Космическите забивки, не сте ли гледали този анимационен филм? Вие нямате малки деца.
Гледал съм и че белите не могат да скачат.
Да. Еми, значи това прекаляване и изпускане на другия полюс с Русия и изтока не е окей за държавата.
Вижте, света се променя. Света вече има нови реалности. В момента се очаква и аз очаквам от правителството да вземе отношение по трансатлантическото споразумение.
Ужасно. Какво ще направите? Вие не се ли сетихте твърде късно?
Не, миналата година знаете, че събирахме и подписка, поставихме го в дневния ред. То беше в дневния ред и на парламента, и на редица форуми. Трансатлантическото споразумение, така както е поставено, уверявам и казвам ви го отличен опит. Тъй като миналата година...
Няма нужда да обирате, който е да бъдете, вижте, че и половина Европа не е съгласна.
С 10-12 млади политици от различни европейски държави, всичките, може би с изключение на представителя на Бавария и може би още някой от северните държави, не считаха, че трансатлантическото споразумение е полезно за Европа. Не говоря за
как полезно,
България.
То е вредно. Ние внасяме ГМО,
и това, което,
унищожаваме
и това, което ще
предложа,
ще предложим на госпожа Фандъкова, ние от БСП и на колегите в Общинския съвет, ние да бъдем 1801-та община в Европа.
Кога ще
след Горна
направите
Малина.
Това?
Ще се опитам още на тази сесия с декларация или на следващата с доклад, в който да мине като решение на Общинския съвет. Ще разговаряме с нея, но ще разговаряме, няма да я поставим пред свършен факт.
А други партии, представени в общината, дали ще ви подкрепят?
Ще видим от разговорите. Но ще ви държа в течение.
Много ви благодаря.
Защото след Горна Малина, мисля, че Софи да не изостава.
Разговор беше много съдържателен и интересен. Не си забравяйте книгата, има какво да се научи.
Да, благодаря ви.
Един от стратезите и архитекти на съвременната политика, Ахмед Доган. Желая ви успех. Благодаря ви за този разговор.
И аз благодаря.
Всичко. Уважаеми зрители, ето ме за камерата. Разговаряхме с Калян Паргов, председател на градския съвет на БСП в София. Това беше за днес предаването Беновска пита по канал 3 и Радио К2. Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по Радио К2 в неделя вечерта до вечера демек от 22:30. Пишете на Беновска пита@gmail.com. Благодаря ви, че бяхме заедно.